Bratia, sestry, ešte raz si otvorme Božie slovo. Teraz v knihe Kazateľ, v prvej kapitole. Takže kniha Kazateľ, prvá kapitola a budem čítať od prvého verša v mene Pánovom. Slová kazateľa syna Dávidovho, kráľa v Jeruzaleme. Márnosť márnosti, riekol kazateľ, márnosť márnosti a všetko márnosť. Aký úžitok má človek zo všetkej svojej práce, ktorú koná pod slnkom? Pokolenie ide a pokolenie príde a zem stojí na veky. A slnko vychádza a slnko zachádza a chvatom pospiecha k svojmu koncu, k svojmu miestu, kde zase vychádza. Ide k poludniu a obracie sa k polnoci, obracajúc sa hneď sem, hneď tam, tak ako tá vietor, a na svojich okľukách zase sa vracia vietor. Všetky rieky idú do mora a more nie je preplnené. Na to miesto, z ktorého idú rieky, zase sa aj navracujú, aby zase išli. Všetky veci sú plné trudu. Nemohol by to človek vypovedať, oko sa nenasíti hľadenia. A ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to aj bude. A čo sa dialo, to sa i bude diať. Ani nie je ničoho nového pod slnkom. Ak je aj nejaká vec, o ktorej by niekto povedal, pozri, toto je nové. Už to bolo dávno, za vekov, ktoré boli pred nami. Nie to pamäti predošlým pokoleniam, a tak ani neskorším budúcim, ktoré povstanú, nebude pamäti a tých, ktorí povstanú potom. Zdá sa to byť veľmi pesimistický obraz nielen v tejdajšej doby, ale dá sa povedať, že aj v tej doby dnešnej. A hoci sa to zdá byť len taký nejaký povzdych človeka, taký niečo nezáväzné, má to svoj priestor, má to svoj dôvod. Prečo je to v Božom slove? Aký je zmysel vôbec môjho života? Na čo som tu na zemi? Prečo som sa vlastne narodil? Prečo som sa narodil do tej rodiny, v ktorej som? Prečo čo je vlastne zmyslom mojej existencie, keď mám takéto nastavenie mojho rozmýšľania? Keď mám takéto telesné dispozície? Keď mám mnoho vecí, ktoré mne osobne sa nepáčia na sebe? Alebo na iných? Alebo na mojom živote? Aký to má vôbec celé zmysel? A na čo sa vôbec ja teraz namáham? Prečo pracujem a kde to celé skončí? Toto je niečo, čo sa pýta každý človek na tejto zemi, až dovtedy, kým nepríde pred Boha. Minulo som sa až zarazil, keď som našiel, alebo pri takom bežnom čítaní som videl zo pár takých analýz, ktoré hovorili o tom, že celý svet, ktorý je teraz, v tomto čase, sa ženie za šťastím. Pre nich je to jeden obrovské božstvo. Chcem byť šťastný, urobím preto všetko. Budem na sebe nielen pracovať, ale budem si sugerovať, alebo budem robiť len to, čo ma bude činiť šťastným. Budem hľadať len tie zážitky, ktoré ma budú naozaj naplňať. Lebo chcem žiť dobrý život. Niekto kedysi dávno to tak nazval, tak veľmi univerzálne, dolce vita, sladký život. Život, v ktorom budem mať len záľubu. Toto je taká prirodzená túžba človeka. Nie len z tohto obdobia, ale celého obdobia, celého ľudstva. Ale Božie slovo práve na tomto mieste hovorí, že to je jedno obyčajné honenie sa za vetrom. Niečo, čo rýchlo pominie. Strašne rýchlo. Chcel by som teraz práve ukázať viac na seba. Pretože ja som takýto bol. Až do 19 rokov som bol človek, ktorý nemal vlastne v podstate žiadne problémy. A tesne predtým, ako som sa stala jedna veľmi dôležitá udalosť v mojom živote, tak som si hovoril, som veľmi šťastný. Ja už ani šťastnejšie nemôžem byť. A práve vtedy som sa stretol s jedným dievčaťom, ktoré mi hovorila o svojom pánovi, o pánu Ježišovi. A pre mňa to bol obrovský šok a obrovský smútok. No to vo mne vyvolalo. Pretože som si uvedomil, že ja žijem len v obyčajnej ilúzii. Ja chcem byť šťastný. Ale ako byť šťastný, keď nemám vlastne žiaden základ? Keď neviem, odkiaľ som prišiel. Neviem, kam idem. Neviem, čo so mnou bude. Čo to je za šťastie? To je len jedno obyčajné nahováranie si. Môže byť človek šťastný a spokojný, keď si to bude nahovárať. Ale nič to nezmení na tej realite, ktorá je oveľa, oveľa tvrdšia, ako sme jej teraz čítali. Tak keď som mal tých 19 rokov a keď som si povedal, tu je niekto, kto je šťastnejší ako ja. A nie preto, že by si to nahováral, tak ako ja. Ale preto, lebo vie, kam ide. Vie, čo sa s ním bude diať, s tým dievčaťom. Nechcel som nič iné, len skutočne zažiť znovu a mať uchopiť pevne to šťastie, byť skutočne šťastný vo mojom živote. A tak som si povedal, budem to ďalej skúmať. Trochu som sa podobal tomuto kazateľovi, o ktorom sme teraz čítali. Ale iným smerom. Čím poctivejšie som hľadal a čím viac som sa chcel žiť naplno, tým som zistil, že som prázdnejší. Na jednom mieste a na viacerých ďalších miestach, či už v kazateľovi, alebo aj v ďalších miestach Božieho slova, je to krásne zobrazené. Ja len spomeniem tento jeden verš, ktorý sme už čítali. To je 8. verš. Oko sa nenasíti hľadenia a ucho sa nenasíti počúvaním. Nedokážem žiť naplno, pretože nie som dokonalý. Keby som bol dokonalý, tak už by to bolo naozaj naplno. Všetko, čo by som robil, by nemalo žiadnu chybu. Ale keď to chybu má, nemôžem byť šťastný. Pretože ono, každá vec na tejto zemi, každá jedna, nech by bola akokoľvek dobrá, sa môže pokaziť. Tak keď som hľadel na svoje vlastné srdce a keď som zistil, ako sa tam odkrývajú tie rôzne moje fasády a keď som zisťoval viac a viac o sebe, aký som ja nedokonalý, aký som nestály. Ako len niečo chcem, ale v skutočnosti sa z toho nemôžem ani radovať. Pretože viem, že už to bude mať svoj koniec, tak ako aj tento kazateľ to ukazoval. Tak som zistil, že moje jediné uvažovanie o celom mojom živote je, a to je všetko. Len nakrátko sa budem z niečoho tešiť a potom to pominie. Potom už nič nebude. Áno, nenasytí sa človek žiadneho vizuálneho zážitku. Nedokáže byť naplnený nastálo, pretože to nie je v jeho povahe, aby sa dokázal nasytiť vecami tými tohto sveta. On to nedokáže. Ale môže si navodiť taký ten bezbožný optimizmus. Všetko sa vyrieši. Raz veda dokáže skutočne všetko. Prednedávnom som čítal, že je teraz možné dokonca naimplementovať človeku bezbolestne niečo do zubov a zub, ktorý bol vytrhnutý, naraz dorastie. Uvažujú o tom, že to isté budú robiť aj s rukami. Dokonca s očami. Niektorí uvažujú, že takto postupne budú vedieť alebo prinútia človeka, aby mu dorastol mozog, keď mu niektoré časti odumerú. Pre niekoho je to dobrá správa, však môžem žiť večne. Pre niekoho je to ale obrovskou tragédiou, pretože toto jediné dokáže ponúknuť tento svet. Len nejakú náhradu. Len nejaké predlženie. Len niečo, čo aj tak nakoniec neprinesie vlastne žiadnu radosť. Lebo tu na tomto svete, nech si to akokoľvek zoberieme, je jedno obrovské trápenie. Nielen telesné, ale aj duševné. Nielen trápenie nad sebou, lebo neustále musím navštevovať lekárov, ale neustále medziľudské problémy. Neustále hrozné veci, ktoré sa dejú v tomto svete. A to všetko na človeka veľmi jasne vplýva a nedokáže žiadna technika, žiadna ľudská múdrosť tomu zabrániť. Všetky tieto nespravodlivosti, tieto tragédie, vojny a všetko, čo s tým súvisí, nie je možné vyriešiť tým, že človek bude múdrejší. Aj prvá svetová vojna, aj druhá svetová vojna to ukázala. Každý sa chcel v tej chvíli, aj sa dušoval, už nikdy v živote nedopustíme, ak by také niečo vzniklo. O rok, dva, 5 rokov, tá istá krajina, dokonca tí istí politici, vošli do ďalšej vojny. Ľudia nemajú taký základ, takú vôľu, ani takú prirodzenosť, aby odolali zlu, ktoré je v tomto svete. Prečítam z tohto istého kazateľa, z 9. kapitoly. Tretí verš. Alebo môžem od prvého pre súvislosť. Lebo to všetko som priložil k svojmu srdcu. A to, aby som vysvetlil všetko to, čo je spravodlivé, a múdri a ich skutky sú v ruke Božej, i láska, i nenávisť. Človek nevie o ničom, čo je pred ktorým. Všetko je ako jedno a to isté, čo sa deje všetkým. Jedna a tá istá príhoda sa prihadzuje spravodlivému i bezbožnému, dobrému a čistému, i nečistému, obetujúcemu i tomu, kto neobetuje, ako dobrému, tak aj hriešníkovi, prísahajúcemu, ako aj tomu, kto sa bojí prísahy. To je zlo a je pri všetkom, čo sa deje pod slnkom, lebo jedna a tá istá príhoda sa prihodí všetkým. A k tomu aj srdce synov človeka je plné zlého. A šialenstvo je v ich srdci, kým len žijú a potom prídu k mŕtvým. Ešte raz to zopakujem, tú poslednú vetu, alebo časť z nej. A k tomu aj srdce synov človeka je plné zlého a šialenstvo je v ich srdci, kým len žijú a potom idú k mŕtvým. Človek sám seba môže oklamať. Ale keď stojí pred Bohom, alebo keď sa raz podstaví pred Bohom, všetko to z neho opadne. Ostane tam nahý, bezmocný, ostane tam ako taký, ktorý je dokonale priehľadný a hoden odsúdenia. Božie slovo hovorí, nikto nie je bez hriechu. Hovorí, všetci zhrešili, nie je slávy v nikom. Všetci sa previnili. V ich hrdle je vreteničí jed a mnoho ďalších veľmi silných slov. Ale to nie sú slova, ktoré by boli slova krutosti alebo slova vyrieknuté v hneve. Sú to slova spravodlivého Boha, ktorý sa pozerá triezvými očami a pravdivými na nás. Na tie ľudské schránky, ktoré nedokážu nič dobré. Apoštol Pavol v 7. kapitole Rímanom píše, áno, spoznávam, že nie ničoho dobrého vo mne. Ja nedokážem robiť nič dobré, hoci chcem. A hoci uznávam, že zákon je dobrý, aj tak robím proti nemu. Nič nové pod slnkom. To, čo opisuje kazateľ, s tým dokonale súhlasím. Hoci žijem, pracujem vo firme, ktorá sa chváli tým, že má veľmi veľa inovácií. A možno denne mám niekoľko desiatok mailov, čo mi príde v počítači, o rôznych ďalších inováciách, niečom novom. Viem, že nič nového pod slnkom. O ľudskom srdci. To je rovnako hriešne, rovnako bezbožné ako predtým. Žiadne inovácie, tie ľudské, technické, nevyriešia stav nášho srdca. Jediné, čo naozaj je skutočným liekom, tak to je Božie slovo. To je vzťah s Bohom. Náš život, aj keby sme si to nechceli priznať, ale aj tak, pretože hovorí to Božie slovo, nie je len o zážitkoch, nie je o dobrých pocitoch, nie je dokonca ani o tom, či hľadáme zmysel svojho života. Je o zodpovednosti a o vzťahu k Bohu. Božie slovo volá ku vzťahu s Bohom. Volá k večnému vzťahu s Bohom. Voči sebe máme zodpovednosť. Máme, každý to vie, prirodzene. Máme zodpovednosť voči svojej rodine. To takisto každý vie. Voči tým nasledujúcim generáciám. Niektorí si to uvedomujú. Ale hlavne voči Bohu. A tam tá zodpovednosť, alebo ten pocit zodpovednosti ako keby mizol. Pretože to nie je prirodzené človeku. To je prirodzené tomu duchovnému človeku, ktorý túži a chce sa ľúbiť svojmu Bohu. Prednedávnom som čítal, ako v jednej nemenovanej európskej krajine veľmi prudko narastli protižidovské útoky. Dokonca do takej miery, že v tej krajine, ktorá sa hrdila tým, že každý rok poriadali veľmi veľké oslavy, pripomienky toho, ako z ich vlastného národa boli mnohí Židia vykinožení počas toho, keď tú krajinu obsadili hitlerovské vojska. Teraz, v tejto dobe strašného chaosu, dá sa povedať, teraz si na to nikto nespomenie. A tie múzeá a tie rôzne pamätníky sú prázdne. Nikto tam nejde. Lebo sa všetci boja a všetci majú niekde úplne inde hlavu. Všetci si uvedomujú, je jeden veľký chaos, jeden veľký neporiadok a ja sa potrebujem postarať sám o seba. Prečo toto hovorím? Pretože hľadanie zmyslu života človeka nie je postavené na tom, koľko si ja zapamätám. Nie je postavené, že teraz je iná doba, ja si musím niečo sebe opraviť. Pokiaľ skutočne viem, komu som uveril, pokiaľ viem, čo na tomto svete hľadám, vtedy nie je ospravedlniteľné, že je nejaká iná doba, ja sa musím tomu prispôsobiť. Keď sa pozrieme do Božieho slova, vidíme tam, ako Pán Ježiš, ktorý išiel na tomto svete, myslím, že na troch alebo štyroch miestach veľmi jasne povedal, mojim pokrmom je činiť vôľu Božiu. Tá vôľa Božia nebola založená na tom, čo si Pán Ježiš myslel, ale na tom, čo hľadal a čo spoznával na modlitbách, aká je vôľa Otcova. Jeho modlitebný život bol postavený na dennodennej skúsenosti. On nemusel hľadať nejakú radosť, nemusel hľadať, prečo na tomto svete je. Pretože on sa narodil preto, aby činil vôľu Božiu. On prišiel na túto zem preto, aby vykonal celú vôľu Božiu a preto vedel presne, čo má robiť. Nenechal, keď prišiel za ním apoštol Peter, že milosrdne tebe, Pane, tieto veci, o ktorých hovoríš, sa ti nestanú. V tej chvíli vyriekol veľmi tvrdé slova na jeho adresu a povedal, odiď odo mňa Satan, alebo chod za mnou Satan. Keď v Getsemanskej záhrade prišli k nemu tá skupina ľudí, ktorí ho mali zatknúť, medzi ktorým by bol aj Judáš. Zabránil Petrovi, aby za neho bojoval. Povedal okrem iného, a či si nemyslíš, že môj otec by mi mohol dať celú légiu anielov? Ak my naozaj hľadáme Božiu vôľu pre nás, pre náš život, musíme vidieť, ako Pán Ježiš za nás on nám všetko pripravil. Náš život na tejto zemi nie je kvôli tomu, aby sme sa my cítili dobre. Nie je preto, aby sme si my svoje vlastné plány realizovali. Aby sme sa aby sme skutočne na konci svojho života mohli povedať, ako som dobre žil. Aby som nemusel na konci svojho života počítať len to, koľkokrát som bol zhromaždený. Koľkokrát som počul dobre vyučujúce slovo. Ale aby som počul, ako môj pán mi hovorí, dobre, sluha dobrý a verný, nad málom si bol verný, ale nad mnohým ťa ustanovím. A vojdi do života, alebo vojdi do radosti svojho pána. Nie je oveľa viac, keď my svoj život položíme, keď sa ho vzdáme a zoberieme kríž, ktorý máme niesť, aj za tú cenu, že my sami to nebudeme prežívať ako niečo príjemné. V písme nám v mnohých miestach je nádherne napísané, tí, ktorí sejú s plačom, budú raz žať s plesaním. To nie je len obraz, nie, nejaký obraz. To nie je len nejaké básnické prirovnanie. To je život, do ktorého nás volá Pán Ježiš. Zaprieť sám seba znamená položiť sa. Svoje vlastné túžby, svoje vlastné sny dať nabok. Pretože je tu niekto, kto je viac než všetko, čo sme my. Viac ako tento svet. Je tu niekto, pre ktorého sa oplatí naozaj zomrieť. Je veľmi veľa takých extrémistov v dnešnej dobe, ktorí hovoria, tak ja už teraz viem, prečo žijem, pretože som objavil niečo a ženú sa za tým. Napríklad, určite poznáte islamistov, ktorí si zo dňa na deň zmenia celý svoj život, pretože si povedia, tak ja teraz chcem žiť a bojovať za svetú vojnu, aby islám vládol po celej zemi. Je množstvo ľudí, ktorí vstúpia do nejakej sekty a v rámci tej sekty zmenia svoj život natoľko, že sa tomu oddajú. Ale Pán Ježiš nevolá do nejakého pomieleného ľudského názoru. Volá každého jedného na tejto zemi, aby žil pre neho. Aby žil tak, aby keď on príde, aby mohol v ňom nájsť svojho syna. Aby bol takým, aby sa mu v tomto podobal. Dal. Bratia, sestry, koľko som dal môjmu pánovi? Koľko svojho času, koľko svojej energie, koľko svojho života jemu patrí? Je to len niečo, čo nepotrebujem, niečo, čo mi len znásobuje moju vlastnú radosť, vlastný pocit, že niečo dobre som vykonal? Alebo je mojim chlebom a mojim pokrmom konať vôľu Božiu? Čo je pre mňa viac? Prísť do zhromaždenia, pretože to musím, pretože sa to patrí, pretože chcem sa aj niečo naučiť, alebo preto, lebo som na modlitbe znovu počul a znovu mi horí srdce, ja túžim viac a viac poznať môjho pána. Kde je zmysel môjho života? Pán Ježiš hovorí, že zanechal tú cirkev, ale poveril ju aj tým, aby boli svedkami. A to nie len na jednom mieste, ale kdekoľvek tá cirkev pôjde. Máme byť jeho svetlom. Máme byť jeho vôňou. Máme byť jeho všetkým. My sme pre tento svet obrazom, cez ktorého vidia pána Ježiša. Ako ho vidia? Vidia ho ako takého, ktorý ide len po svojich vlastných cestách, podľa svojej vlastnej vôle? Alebo tak ako pán Ježiš, ktorý hovorí, ja nerobím nič sám od seba, len to, čo vidím u svojho otca. Prečo? Ešte raz sa pýtam, prečo som na tejto zemi? Len preto, aby som povedal, aj ten dnešný deň je rovnako ako včerajší. Alebo povedal, vďaka ti, Pane Ježišu. Zase som o jeden deň bližšie k tomu záverečnému cieľu, ktorý ty chceš, aby som po tento cieľ prišiel. A to je žiť s tebou večne, vo večnosti. Ako tak, ale zároveň, pokiaľ som ešte tu na zemi, žiť pre teba tak, ako sa maximálne dá. Umierať sebe samému. svoje telo križovať so všetkými vášňami a žiadosťami. Žiť v posvetení. Žiť tak, aby on bol vo mne oslávený. Je toto mojou spaľujúcou túžbou? Alebo je len to hľadanie, ako ja a moje telo a moja duša sa budú mať dobre? Kde je moje srdce? Je u Pána? Alebo ja som sám sebe pánom? Kiež by sme mohli spolu s našim pánom povedať tak, ako on na konci hovoril. Na konci aj tej 17. kapitoly Evanjelia Jána. Všetko som dal. Všetko som vykonal, čo si ty, oče, odo mňa chcel. Teraz ja idem k tebe. Nech je takéto zmýšľanie v nás, ako bolo v Pánu Ježišovi. Aby sme boli pripravení sa aj ponížiť. Byť aj tými obyčajnými sluhami pre Neho a dokonca dať svoj vlastný život pre Neho. Kiež by sa oslávil On v nás každý jeden deň, ktorý ešte sme tu na tejto zemi.